Leonardo Plus. V rámci cyklu Leonardo Plus začíná cestopis architektury. Naším dnešním tématem budou pražské funkcionalistické školy. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Michal Rosipal. Dobrý den. Spolutvůrcem cestopisu architektury je historik architektury Zdeněk Lukeš. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
V našem dnešním pořadu budeme tedy putovat po pražských funkcionalistických školách. Jako v každém cestopisu architektury jsme se také k některým stavbám dnes, tedy konkrétně ke čtyřem školám, vydali, abychom si je představili přímo na místě. Na našem webu plus.rozhlas.cz můžete najít také fotky z našeho putování, takže pokud nás posloucháte a jste třeba u počítače s připojením na internet, můžete si i obrázky míst, o kterých se budeme dnes bavit, prohlédnout. Tak pane architekte, když se budeme tedy v našem dnešním pořadu bavit o pražských funkcionalistických školách, tak je asi třeba říct, že tradice těch moderních školních areálů je u nás poměrně bohatá, že sahá do druhé poloviny 19. století. Můžete tedy prosím představit, kde u nás vůbec tato tradice vznikla a v jakých konkrétních stavbách se tedy projevila?
Ta tradice moderně budovaných školních areálů souvisí především s rozvojem moderní medicíny, hygieny. V druhé polovině 19. století převládl názor mezi odborníky, že ty školní areály už se nemůžou stavět postaru, že musí skutečně reprezentovat ty nejnovější zásady. A k ním patřilo například to, že ty školy by měly mít moderní provoz, velké učebny, velké promenoáry, chodby, schodiště, moderně řešené tělocvičny, ty třídy, že by měly být maximální možné míře osvětleny, takže se začala dělat skutečně velká okna, vybavení té školy i po té technické stránce prostě už bylo v té době na úrovni. Takže tahle tradice se tady potom velmi dobře rozvinula. V Praze na tom má zejména zásluhu instituce, která se jmenovala Městský stavební úřad a která se vlastně starala o projekty městských institucí a také třeba komunikací, mostů. Měla své oddělení třeba pro správu hřbitovů a měla taky své speciální oddělení právě pro budování školních areálů.
A které tedy, promiňte, z konkrétní stavby stojí za zmínku, které bychom si měli
tak
představit z tohoto období?
Kdybychom se podívali na druhou polovinu 19. století, tak myslím si, že takovým prototypem skutečně moderní, velkoryse řešené školní budovy byla vyšší dívčí škola architekta Vojtěcha Ignáce Ulmana, která stojí ve Vodičkově ulici s krásnou, s grafitovou dekorací průčelí. Další potom takové velké školní areály vznikly například na Královských Vinohradech, to je třeba škola na Smetance na svou dobu, to znamená někdy konec 80. začátek 90. let 19. století.
Nedaleko od nás, když jsme tedy teď v budově
tak, ano,
na Vinohradské ulici na dohled.
Pěší chůze. Je to mimořádně zdařilá stavba, navíc je to i krásná dominanta téhleté části Vinohrad. Další taková krásná škola, se kterou mám konec konců i osobní zkušenost, že jsem tam chodil jako kluk, tak je škola, která se jmenuje U Studánky a která stojí v Holešovicích Bubnech. Ta byla postavena v roce 1904 a získala vlastně taky statut nejkrásnější škola rakousko-uherské monarchie. Byla takovým krásným příkladem monumentální architektury ve stylu neorenesančním, protože to byl takový převládající styl těch školních budov. Měla skutečně velmi moderně řešené dispoziční schéma s takovým kolmým křídlem, ve kterém byla tělocvičná víceúčelový sál, který původně sloužil jako školní kaple a který byl bohatě výtvarně zdoben. Vůbec té výtvarné výzdobě školních budov se věnovala velká pozornost. Autorem té budovy byl Josef Zlatník, Kdybychom měli ještě připomenout aspoň některá jména, tak co se týče těch vinohradských škol, tak ty projektoval architekt Turek, to byl vlastně vinohradský městský architekt a stavitel. Nesmíme zapomenout na krásnou školu, která kombinuje už prvky historismu a secese v Karlíně, v té secesní části Karlína. Jejímž projektantem byl architekt Josef Sakař a i ta měla velmi moderní řešení. Měla takovou tu centrální část se schodištěm a z ní vystupovala zalomená křídla na obě strany. Možná bychom měli zmínit i C a K kadetní školu v Praze na Hradčanech, jejímž autorem byl profesor Josef Bertl a která tady výjimečně byla v neobarokním stylu postavená na počátku 20. století. No a samozřejmě, jak se ty architektonické styly měnily, tak se měnila i vlastně vizuální podoba těch školních budov. V Praze bych ještě třeba připomněl krásnou pozdně secesní školu, kterou projektoval přednosta městského stavebního úřadu František Velich ve Vojtěžské ulici v katastru Starého města. Potom modernistické školní budovy, to znamená, tam už ta byla taková silná redukce té dekorativní výzdoby. Nicméně ty školy byly postaveny zase podle těch nejmodernějších hygienických zásad. Jedna z nich stojí například v ulici Ulbeňského zámku, ta byla postavena těsně před první světovou válkou podle projektu architekta Pecánka. Další na Žižkově v Lupáčově ulici, ta byla navržena známým architektem Josefem Špalkem. No a potom samozřejmě i v období meziválečném, na začátku 20. let, tedy ve stylu Art Deco nebo ve stylu moderního klasicismu, se objevily zajímavé školní areály. Později potom už vlastně tendují k těm avantgardním stylům, to byl konstruktivismus a funkcionalismus. Ale ještě než se k těm funkcionalistickým školám dostaneme, tak bych zmínil alespoň to, že na městském stavebním úřadu vznikla celá plejáda škol ve stylu Art Deco a později takového raného konstruktivismu. Na jejich projektech se podílela trojice architektů Martínek, Petrů a Lhota. Téměř v každé pražské čtvrti najdeme alespoň jednu jejich školu. No a potom taky je potřeba zmínit konstruktivistickou školu architektů Smetany a Kavalíra v Blanické ulici. To je vlastně taky kousíček teď od budovy Českého rozhlasu. A nebo škola od architekta Jaroslava Resslera, to je gymnázium v Drtinově ulici na Smíchově. To jsou tedy konstruktivistické stavby, leč teď už jsme se skutečně dostali až k tomu funkcionalismu.
A jenom promiňte, když se tady dostáváme k tomu funkcionalismu, což je to naše dnešní dominantní téma, tak tento architektonický styl musel být téměř ideální pro stavbu škol a pro ty potřeby, jaké školy mají. Je to tak?
Ano, samozřejmě ten funkcionalismus byl pro školní areály dobrý i v tom, že architekti, kteří představovali tu avantgardní větev meziválečné architektury, jako byl třeba Evžen Linhart nebo Jan Gilár a další, tak sledovali samozřejmě to, co se děje v Evropě, ve světě. Velice silným momentem byla na přelomu 20. a 30. let architektura pavilonových škol, nebo to byly takzvané školy na volném vzduchu, open air schools, a protože ty čeští avantgardisté velice obdivovali německou a holandskou progresivní architekturu té doby, tak samozřejmě všechny tyto stavby velmi dobře znali. Kromě toho v těch našich avantgardních revích, jako byl například stavba nebo stavitel, se tyto moderní školní areály samozřejmě publikovali, takže to byl pochopitelně výrazný moment, který ovlivnil také ty naše architekty.
A ještě než se vypravíme tedy přímo na místo, tak přestože jsme to v našich i minulých vydáních cestopisu architektury zmiňovali, tak připomeňte prosím ty základní rysy funkcionalistické architektury, tak jak je stanovil švýcarský architekt Le Corbusier.
Ano, tak byla to především skeletová konstrukce, zpravidla železobetonová nebo případně ocelová, která umožnila potom to, že ty budovy měly lehké obvodové pláště, měly pásová okna, měli variabilní dispoziční řešení, to znamená lehké příčky, které se různě daly posouvat, co třeba zrovna u těch školních areálů se mohlo potom výrazným způsobem uplatnit, že se daly třeba spojovat učebny nebo naopak nějaký větší prostor rozdělit na menší. Typickým znakem funkcionalistické architektury byly ploché střechy, na nich byly potom sluneční terasy. Dalším takovým charakteristickým rysem funkcionalistické architektury, zejména toho prvního takzvaného bílého období, tak to byly bílé vápené omítky. Architekti už také ty stavby nezdobili jako v těch předchozích obdobích různými plastikami. Podle Karla Taigeho, hlavního teoretika tohoto období u nás, tak vlastně pokud ta architektura je dokonale funkční, tak je i dokonale krásná a pak už není potřeba i nějakým dalším způsobem dekorovat.
Pojďme tedy od teorie přejít rovnou k praxi a vydat se jako tradičně v rámci našich cestopisů architektury přímo na místo. Naší dnešní první zastávkou je budova bývalého francouzského licea. Dnes zde sídlí mateřská a základní škola v Bílé ulici v Pražských Dejvicích. Jedná se vůbec o jednu z nejcennějších staveb meziválečné avantgardní architektury. Pane architekte, my teď stojíme v Bílé ulici číslo 1 před tedy teď hlavním vstupem do základní školy, tedy dnešní základní školy, a dočetl jsem se, že tato budova, před kterou teď stojíme, nabyla dokonce takové evropské proslulosti, že se stala vzorem i pro další stavby, které později vznikaly. Je to tedy pravda a čím je ta budova tak významná?
No, byla to škola, která u nás tenkrát neměla obdobu svým řešením. Mělo ovšem obdoby samozřejmě v zahraničí, dokonce měla i některé školní areály, které vlastně sloužily jako inspirace. Inspirace panu architektu Janu Gilarovi, což byl takový mladý progresivní architekt. Ovlivnili ho zejména takzvané open air školy. Ty se v té době postavily v Evropě dvě. Ta jedna byla v Holandsku, v Amsterdamu, a postavili Johannes Dyker, významný holandský architekt, a druhá potom byla postavena v Německu architektem Hannesem Mayerem, což byl čelný představitel Bauhausu, slavné školy. No a to samozřejmě pro Gilara byl podnět, aby svůj soutěžní návrh, protože budování té školy předcházela soutěž, vlastně trošičku ovlivnil právě těmi školami na volném vzduchu, tedy Open Air Schools, což byl takový nový vlastně moment, který se objevil v evropské architektuře a který v podstatě umožňoval, aby studenti za hezkého počasí nemuseli sedět ve třídě, ale mohli vysunout lavice na přilehlé terasy a vzdělávat se vlastně přímo na tom čerstvém vzduchu. Mimochodem, i u nás vzniklo něco, ačkoliv když to pan architekt Gočár koncipoval, tak možná netušil, že to je vlastně taky předchůdce podobného řešení. On dělal v polovině 20. let krásnou mateřskou školu v Hradci Králové a tam udělal právě takové velké terasy, aby si ty děti mohly za hezkého počasí hrát venku. No a ten svůj soutěžní návrh z počátku 30. let vlastně koncipoval jako pavilonové školy, protože spolek pro výuku francouzštiny u nás si přál, aby se toho vzdělání dostalo dětem už v nejútlejším věku, tak navrhoval, aby tady byla tedy mateřská škola, základní škola a potom liceum, tedy vlastně střední škola a vše samozřejmě s výukou francouzštiny. Taková ideální představa byla, že sem přijde tříletý capart a tu školu opustí 18-letý student.
Hrálo nějakou roli v tom projektu Gilara i to, že byl poměrně mladý, když projektoval tu budovu, že mu bylo tuším 27 let, když se zúčastnil té architektonické soutěže?
Tak určitě, mladí architekti nejvíc riskují a nebojí se třeba přijít s nějakým novým řešením. Ovšem to, že vyhrál v 27 letech velkou soutěž, tehdy bylo tady naprosto běžné a mělo to i velkou tradici už od 19. století. Tehdy to tak nebylo, že by se architekt musel třeba 20-30 let prosazovat, než by si vydobil postavení. To, že tak mladý architekt vyhraje velkou soutěž a v zápětí postaví tak velký areál, nebylo nic nezvyklé.
Když se tady podíváme na tu budovu zvnížku, na exteriér, tak vidíme typické funkcionalistické prvky, pásová okna, bílou omítku, rovné střechy, terasy na střechách. Vyhovoval tento styl právě pro typ stavby, jakou je škola?
No, ještě nesmím zapomenout na tu nejdůležitější zásadu, ty ostatní jsou vlastně z ní odvozené, to je skeletový konstrukční systém, železobetonový v tomto případě, který potom umožňoval právě dělat ty okenní pásy, uvolnit vlastně ty původně nosné zdi a také ty příčky uvnitř, které potom umožňovaly větší flexibilitu. To znamená, nebyl takový problém tu příčku třeba posunout, pokud bylo potřeba. A tento systém pro tento účel byly naprosto ideální, protože se stavilo víc budov. Ty budovy, jak vidíte, jsou vzájemně prospojované takovými prosklenými krčky, což bylo vynikající, protože ty děti, pokud přecházely z jedné budovy do druhé, tak vlastně byly kryté, že jo, čili za špatného počasí. Ten průchod nebyl vůbec složitý. Tady to třeba vidíme, jak to fungovalo mezi tou budovou licea a mezi tou menší nebo nejmenší z těchto budov, a to je budova, ve které bývalo divadlo a taky tělocvična. Vůbec ten divadelní sál, to byl vždycky v této době jaksi nutný atribut každé takové moderní školy.
Gellar navrhl tu budovu včetně interiéru, je to tak?
Ano, Gellar měl příležitost navrhnout i vestavěný nábytek a dokonce, jak mě kdysi tvrdili tady představitelé školy, tak mě ukazovali třeba takové židle z ohýbaných trubek a říkali, že se domnívají, že to je vlastně také podle Gellarova návrhu a že tady snad byly nějaké skici, takže tohle nemůžu říct na 100%, ale zdá se, že velkou část vnitřního zařízení navrhoval také architekt Gellar. Taková zajímavost k celé koncepci toho areálu. Všimněme si, že ty jednotlivé budovy jsou vlastně obklopeny zahradou zelení. Byl tady taky bazén, dnes je tady takový malinký bazének. Bylo tady samozřejmě hřiště a měla tady taky ještě být budova internátu, ale z finančních důvodů už nedošlo k její stavbě. Takže ten areál nebyl tak zcela úplně dokončen.
On ten areál vypadá na první pohled poměrně rozlehle, je větší, než třeba se staví dnešní školy?
No, tak je to velkoryse koncipované určitě a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč se právě ten spolek, který byl investorem této akce, dostal do určitých finančních problémů, že tohle to samozřejmě nějakým způsobem provozovat nebylo tak snadné.
Říká historik architektury Zdeněk Lukeš. Když vejdeme do interiéru prostorným proskleným vestibulem, ve kterém byly 4 sloupy, tak následně procházíme chodbami, kde nás zaujmou mimo jiné bílé kulaté lampy zavěšené ze stropu. Zdeněk Lukeš přímo na místě vysvětluje, proč je to takový romantizující prvek, který rádi funkcionalisté používali.
Protože všechno je tady hranaté. Samozřejmě, že jo, jak to má správně v tom funkcionalismu být. No a pokud se tady objeví kulatá lampa, tak to je takové osvěžení trošku. Ale jistě jste si všimli, když jsme přicházeli sem do ředitelny, jak jsou tady velkoryse nakoncipované třeba ty široké chodby, jak je to všechno prosklené. Že jo. Čili to byla vlastně další taková snaha. Oni se řídili podle nejnovějších hygienických zásad a šlo jim hlavně o to, aby v té škole bylo co nejvíce světla, aby to světlo, to přímé světlo, se dostalo do všech prostor, tak aby se tam ti lidé cítili a ty děti, aby se tam cítili co nejlépe.
Také tady jsou barevná schodiště a celkově i ty chodby jsou koncipovány poměrně velkoryse, je to tak?
Je to tak, schodiště jsou velkorysá a navíc správně jste zmínil tu barvu, že někdo má možná pocit, že funkcionalismus, že to je jenom ta bílá nebo šedá, ale není to tak, právě tady je třeba vidět, jak architekt věnoval pozornost různým detailům a tam jsou třeba prvky, které jsou vyrobeny z umělého kamene a ty jsou vlastně probarvené, že jo? Takže se používala třeba modrá nebo červená, takže ten prostor působí velmi svěžím dojmem.
Ta budova prošla v minulých letech poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Podařilo se podle vašeho názoru zachovat, obnovit ty původní prvky, tak jak to bylo koncipováno v těch 30. letech?
No, tak samozřejmě z toho původního zařízení tady zůstala jenom část, což je dáno tím, že obecně tedy platí, že školy jsou nesmírně zatíženy tedy tím provozem. Představa, že by tady mohl být kompletní dochovaný inventář, tak to samozřejmě možné není, ale jak jsme viděli i tady, tak je tady několik původních prvků, které se tedy někdy třeba jako zázrakem dochovaly a památkáři se zřejmě snažili, aby v tom stylu byly třeba udělané i ty repliky toho původního zařízení nebo okna a podobně, samozřejmě ta barevnost.
tak na to jistě dbali.
My jsme tady s ředitelem školy, panem Martinem Molčíkem. Pane řediteli, když jsme se bavili o té rekonstrukci, co bylo nejsložitější a nejnáročnější? Byla to právě třeba ta pásová okna, uvést je do původního stavu, nebo s čím byly největší problémy?
Pravdou je, že oprava oken a celé té fasády toho vnějšího vzhledu budovy byla významná částka při samotné rekonstrukci a vlastně bylo to vyjednávání i s památkáři, tak aby to splňovalo vlastně i jejich podmínky při té rekonstrukci.
Co původního se vám zde podařilo zachovat?
Z původních věcí se snažíme zachovat všechny, které tady byly. Na to ta rekonstrukce pamatovala a snažili jsme se některé učebny zrekonstruovat a uvést do původního stavu s nábytkem, který se tedy do té současné doby dochoval.
Pane architekte, když tady sedíme v ředitelně, tady jsou původní i třeba takové detaily, jako jsou kliky, nebo i ten nábytek je původní, nebo to jsou repliky?
Tak já myslím, že nábytek je nový, ale je, vlastně vychází asi z takového typu toho trubkového nábytku, který tady tenkrát býval. Je tady taky třeba krásný věšák. Tady třeba v těchto místnostech jsou i původní zárubně a taky dveřní kliky.
Pane řediteli, vnímají vaše děti a žáci nějakým způsobem, samozřejmě předpokládám, že až ti starší, to, že se nacházejí prostě v architektonicky významné budově, bavíte se s nimi nebo vaši pedagogové nějakým způsobem i o historii té školy, o historii té budovy, o architektuře, o funkcionalismu a podobně?
Tak nevím, jestli to vnímají žáci na první pohled nebo na, jako v tom běžném životě, protože pro ně je to samozřejmě základní škola a do takové se musí chodit. Ovšem, my se snažíme je k tomu vést. V minulém roce jsme oslavili 80 let výročí založení školy a vlastně k té příležitosti tu oslavu jsme koncipovali jako celoškolní projekt, kdy děti vlastně od první až do deváté třídy zkoumali a zjišťovali informace nejenom o budově, ale i o lidech, kteří sem chodili. A celé vlastně toto naše týdenní snažení bylo zakončeno akcí společnou pro rodiče, žáky a učitele.
Ještě mi prosím řekněte, jak je ta škola náročná na provoz, protože s panem architektem jsme se bavili, že ten areál je poměrně velkoryse koncipován, že je rozlehlý, a že, ale na druhou stranu díky tomu, že jsou tady pásová okna a že je tady dost světla, takže zase ten prostor působí tak vzdušně a světle. Má to nějaká úskalí?
No, budova je krásná. Jak říkal pan architekt, je velmi prosvětlená. To chodby jsou široké, učebny jsou poměrně velké, i když ne všechny, ale z mého pohledu největší úskalí nebo největší problém v současné době je teplota uvnitř tříd, protože celá ta budova je orientovaná na jihovýchod a při hezkých slunečných dnech je velmi vysoká ta teplota ve třídách. A oproti tomu původnímu, kdy pan Gilar vlastně navrhl tu budovu i s nějakou klimatizací, dalo by se říct, v těch 30. letech, tak to tady vlastně dneska nefunguje.
Pane architekte, uvědomoval si to třeba Jan Gilar, když projektoval tu stavbu, nebo počítali s tím nějak architekti v období funkcionalismu, že to může vést k tomuto technickému, ale logickému problému v letních měsících?
No tak buď vybavovali ty své stavby klimatizací. V Praze se objevila klimatizace už ve 30. letech u některých budov, a nebo se vytvářely potom různé žaluzie. Tady teda si nepamatuju, že bych něco takového někdy na těch dobových fotografiích viděl, ale dost často se používaly potom různé žaluzie, které umožňovaly nějakým způsobem regulovat přísun toho světla, ať už to byly teda nějaké plátěné výklopné žaluzie, anebo to byly třeba dřevěné, případně kovové. Jak říkám, myslím si, že nic takového tady nebylo. Ale je možné, že ta budova byla vybavena klimatizací.
Říká architekt Zdeněk Lukeš v prostorách školy v Bílé ulici, kde nás provázel a doprovázel ředitel školy Martin Molčík, který byl tedy také tím pádem hostem dnešního cestopisu architektury. V něm se vydáváme po pražských funkcionalistických školách, tolik tedy návštěva interiéru školy v Bílé ulici, a vracíme se opět ven, tedy před budovu. S architektem Zdeňkem Lukešem jsme obešli celý areál základní základní a mateřské školy v Bílé ulici. A je tedy fascinující, že celý ten areál, nebo celá ta stavba je neuvěřitelně členitá, rozlehlá, obklopená zelení. My teď stojíme vlastně u té části, kde je mateřská škola, je tu i hřiště a ten areál je v takovém mírném svahu. Jak je celkově tedy půdorys a ta stavba, jak je koncipována? Dá se to vůbec nějak charakterizovat?
Já myslím, že ano, to je všechno velice funkční. My jsme teďka vlastně na jihovýchodním konci toho areálu a vidíme tady před námi ten koncový menší objekt, to je mateřská škola. Jak vidíte, tak celá ta fronta je prosklená, protože to se dalo otevřít, takže se propojila vlastně ta zahrada s interiérem. No a na to navazuje potom už něco vyšší, takový podlouhlý objekt, a to je bývalá základní škola. A my tam vidíme, že tam běží podél terasy. A celé je to potom propojeno s areálem, který je tady před námi, a to je vlastně objekt tělocvičny a divadla, který má takovou docela zajímavou parabolickou střechu, která trošku ten areál oživuje. No a za ním potom vidíme tu výškovou část, kde jsme se byli podívat i vevnitř.
Tolik tedy základní a mateřská škola v Bílé ulici architekta Jana Gilara. Na Českém rozhlase Plus posloucháte Cestopis architektury se Zdeňkem Lukešem. Naším dnešním tématem jsou pražské funkcionalistické školy.
Leonardo Plus.
Když tedy zůstaneme, pane architekte, u osobnosti architekta školy v Bílé ulici Jana Gilara, tak on se tou stavbou asi významně proslavil, protože byl velmi mladý už v té době, jak jsme si řekli. Čemu se věnoval následně?
Jan Gilar se narodil v roce 1904 a byl tudíž nejmladším členem slavného devětsilu. Vystudoval architekturu u profesora Josefa Gočára na Pražské akademii výtvarných umění a vedle projektu francouzských škol, kterému zabrali vlastně asi 3 roky života, tak se věnoval zejména návrhům moderních činžovních domů, moderních činžáků. Jen v Praze jich stojí kolem asi 15 v různých čtvrtích, například v Holešovicích, Bubenči, ale najdeme je také třeba na Vinohradské třídě. Postavili několik vil, například na Smíchově, a nesmíme zapomenout taky na to, že navrhl takový malý řadový rodinný dům pro nejvýznamnějšího teoretika umění té doby, Karla Taigeho.
Ale řada jeho projektů, jak jsem se dočetl, se také nerealizovala, například architektonické soutěže na projekt budovy parlamentu v Praze a projektu Tylova divadla v Kutné Hoře. Proč neuspěl?
No tak samozřejmě ta konkurence tenkrát byla veliká a málo kdy se podařilo architektům, že by se jim povedlo vyhrát třeba 2-3 soutěže a realizovat ty stavby. Byl to tvrdý boj, pochopitelně. Myslím si, že Gilar neměl na růžích ustláno ani v 50. letech. On potom pracoval v typizačním ústavu a říká se, že to byl právě on, kdo vyvinul takový ten známý typ mateřských školek, které se potom objevovaly na různých místech, nejenom v Praze, byly to takové malé pavilonky zdobené zvířátky, a právě, že ten takový projekt těchto pavilonových školek vznikl pod vedením architekta Jana Gilara. On potom projektoval i nějaké větší školní areály a myslím, že se už z toho nic nezrealizovalo. On potom zemřel v roce 1967.
Byl ovlivněn Jan Gilar svým učitelem Josefem Gočárem?
Samozřejmě všichni Gočárovi žáci byli ovlivněni jeho tvorbou, ale Jan Gilar, dalo by se říci, možná právě proto, že patřil k těm mladým avantgardistům, byl zejména zaujat tvorbou Le Corbusiera a architektů německého Bauhausu.
Posuníme se ale teď z Bílé ulice jinam do Davids, nedaleko, konkrétně na Evropskou třídu ke škole bývalého anglického gymnázia doktora Edvarda Beneše. Autorem této stavby je další významný představitel pražské avantgardy, architekt Evžen Linhart. Představme si tedy teď prosím jeho osobu.
To byl absolvent pražské techniky, patřil k takzvané puristické čtyřce společně s architektem a básníkem Vítem Obrtelem, s Jaroslavem Seifertem a s Karlem Honzíkem, a celá tato čtyřčlenná skupina vstoupila v roce asi 1923 do Devětsilu. Kromě této školy navrhl také svůj vlastní dům v ulici na Vnitřních horách v Praze, několik dalších rodinných domů, nejenom v Praze, ale taky třeba v Písku. A po skončení druhé světové války se mu podařilo realizovat zcela mimořádný projekt takzvaného kolektivního domu v Litvínově společně s architektem Václavem Hilským.
V katastru Davids zůstáváme, přesouváme se pomyslně od Bílé ulice do dolní části Evropské třídy, kousek tedy od Vítězného náměstí a stanice metra Davidská, kde se nachází bývalé gymnázium. Dnes budova slouží jako střední odborná škola pedagogická a gymnázium a vyšší odborná škola pedagogická a sociální. Vypravíme se tedy přímo na místo. Stojíme zezadu budovy školy v Evropské ulici, abychom se trochu vyhnuli ruchu aut a tramvají, ale každopádně díváme se na budovu školy, kde tedy vidíme opět charakteristické funkcionalistické prvky, ale na rozdíl od školy v ulici Bílé, tato stavba tedy alespoň minimálně na první pohled působí, že je to jednolitá stavba, že je to jeden celek, je to tak?
No, je to kompaktní budova, vlastně na půdorysu písmene L, jak tady je docela dobře vidět. Tady budova taky podstatně menší, konec konců ono to vlastně sloužilo jedinému účelu, bylo to zase gymnázium, tentokrát nikoli s výukou francouzského, ale anglického jazyka. Tato škola je o něco mladší, než byla ta rozlehlá školní budova v Bílé ulici, pochází až z druhé poloviny 30. let. Vidíme tady vlastně podobné prvky, jako jsme viděli na té Gilarově škole, to znamená, jsou tady takové ty okenní pásy. Má to samozřejmě železobetonovou skeletovou konstrukci, ploché střechy, kde byly takzvané sluneční terasy. Je tady zase hezký motiv takových těch okosených oken. To je v místě, kde na konci chodby byly ty největší posluchárny a ty měly šikmou podlahu. Tak jako to známe třeba z některých těch vysokoškolských areálů, to samozřejmě taková posluchárna umožňovala studentům lepší výhled vlastně na tabuli. Na střeše dokonce bývala astronomická observatoř s dalekohledem. Myslím, že to není jediné pražské gymnázium, které bylo takto vybaveno. Nedávno jsem navštívil arcibiskupské gymnázium na náměstí Míru, kde je také na střeše observatoř. Dokonce jsme se tam byli i podívat a ta je vlastně stále funkční.
A na rozdíl od školy v Bílé ulici, kde byly rámy těch pásových oken tmavo-zelené, tak tady vidíme tmavohnědou barvu těch oken, samozřejmě zasazených v té bílé omítce. Byl to tedy rozdíl, že architekti volili jinou barvu oken, aby se nějakým způsobem třeba i od sebe odlišili?
Já si myslím, že tady ta původní barevnost byla tmavomodrá, že tohle to není ta původní barva. Samozřejmě my máme černobílé fotografie dobové, máme většinou nebarevné plány, které jsou tak velmi střízlivě kreslené nebo rýsované vlastně tuší na pauzáku, takže podle toho tu barevnost nepoznáme, ale pamatuju ještě, kdy ty okenní rámy byly tmavomodré barvy, takže tohle asi není ta původní barevnost. Taky vidíme, že ta škola sice byla před nějakými 15-20 lety opravená ty fasády, ale zase už se to loupé a nevypadá to úplně nejlíp.
A i budovu školy v Evropské architekta Evžena Linharta jsme pochopitelně navštívili i zevnitř. Přivítal nás zde ředitel školy Pavel Drtina. Zeptal jsem se ho, co všechno v posledních letech bylo potřeba podrobit rekonstrukci.
V posledních několika letech jsme opravili střechu, ale co považuji za podstatnější a zajímavější z pohledu návštěvníka je opravená terasa, kde se podařilo odkrýt původní luxféry, kterými je prosvětlena chodba u tělocvičen. Do té doby po desítky let to bylo vlastně překryto dlažbou. Repasovala se také původní lampa, čili my tam vycházíme z toho, že v roce 2012 se stala stavba kulturní památkou a musíme tedy citlivě postupovat při opravách i do budoucna. V příštím roce by měla proběhnout výměna oken na jižní straně objektu, což představuje asi 80% všech učeben. To tedy bude velká akce, od které si slibujeme, že škola tedy prohlédne. Máme to rozděleno celkem školu kolem dokola asi na 2 až 3 etapy, tak, aby opravdu měla tady své důstojné místo v okolí.
A jaká úskalí vůbec přináší provoz školy v takto historicky a architektonicky významné a zajímavé budově, kterou bezesporu tato stavba, ve které teď jsme, je?
Z provozního pohledu ta škola byla podle mého názoru jednak navržená a jednak postavená velice dobře. Tak, jak jsou koncipovány prostory učeben, jednotlivých specializovaných pracoven, kabinetů a podobně, tak to všechno odpovídá i podmínkám, ve kterých potřebujeme vzdělávat v dnešní době. Rozměry těch učeben, světelnost uvnitř toho objektu, to všechno je naprosto v pořádku. Takže žádná omezení necítíme, ale pokud například budeme dělat nějaké úpravy v interiéru, budeme muset také postupovat ve volbě barev, materiálů, tak, abychom co nejlépe dodrželi vlastně diktát, v podstatě diktát té kulturní památky.
My jsme se o tom před chvíli bavili s panem ředitelem v Bílé ulici, kde je to ale škola mateřská a základní, a zajímá mě to i u vás, když jste školou střední, jestli nějakým způsobem vychováváte i vaše žáky, studenty k tomu, že se nacházejí a učí v zajímavé architektonické budově.
No, určitě tomu tak je. Důkazem může být socha Pocta Evženu Linhartovi, kterou vytvořili dvě naše absolventky z loňského roku a která je umístěna na terase objektu.
A ve škole na evropské třídě zůstáváme. Historik architektury Zdeněk Lukeš popisuje zajímavosti interiéru celé budovy.
Tak já myslím, že vidíme něco podobného, jako jsme viděli v Bílé ulici. Koneckonců Linhart s Kilarem byli přátelé a vzájemně se ovlivňovali. Takže zase jsou tady ty široké chodby, zase jsou tady ty dokonale prosvětlené třídy, ale pan ředitel tady zmiňoval jeden prvek, o kterém jsme se ještě nezmínili a který je charakteristický pro architekturu té doby, a to jsou luxfery. To se taky se tomu říkalo sklobeton, to jsou vlastně skleněné tvárnice podle československého patentu firmy Verlit, a ty jsou vlastně spojené cementem, takže se z nich dá vytvořit stěna a přisvětlit například prostor schodiště, jako jsme to viděli, když jsme šli sem nahoru, nebo dokonce se dá použít i do stropní konstrukce a dá se vlastně tím způsobem prosvětlit nějaký prostor, kde třeba není možno udělat okna. Takže tyhle ty sklobetonové stěny, to bylo charakteristický prvek pro české funkcionalistické stavby a používaly se i u bytových domů, nebo třeba taky toho kostela svatého Václava moderního od Josefa Gočára a Louise Waxmana. Navíc se vyvážely do celého světa. Byl to skutečně velmi úspěšný československý výrobek.
Říká Zdeněk Lukeš na závěr naší prohlídky školy v Evropské. Další školou, kterou navštívíme, bude areál základní a mateřské školy v Praze 3 na náměstí Jiřího Slobkovic. Architekty této školy je dvojice architektů Bohumil Kněžek a Josef Václavík. Můžeme si tuto dvojici představit?
Jistě, to byli významní pražští funkcionalisté. Asi nejznámější pražskou realizací této dvojice je právě ta škola, ale kromě toho projektovali třeba velice pěkné funkcionalistické činžovní domy v Eliášově ulici v Praze Bubenči a nebo obchodní a obytný dům na Václavském náměstí v Praze.
Pojďme se tedy podívat na školu, kterou projektovali na náměstí Jiřího Slobkovic na Praze 3. Prošli jsme proskleným vstupem do átria, teď tady stojíme na schodišti. Když se podíváme na interiér této budovy, čím se liší a v čem je stejný od těch předchozích dvou škol, které jsme navštívili během našeho povídání?
My jsme teď vlastně na tom hlavním schodišti a díváme se do prostoru hlavní chodby, takového typického patra, a vidíme, že to je vlastně pořád stejný pohled. Že je to téměř k nerozeznání, kdybych teď řekl, že jsme v Bílé ulici nebo v Evropské, tak asi bychom téměř neviděli žádný rozdíl. To znamená, že ten systém se vlastně opakoval, byly to dvojtrakty, to znamená, že tu větší část zabírali třídy a tu menší, tu užší část potom zabírala průběžná chodba, která ovšem byla přímo osvětlená, a to je rozdíl proti těm starším školám, třeba z počátku století, kdy zpravidla ty třídy byly po obou stranách a uprostřed probíhala chodba. Ta chodba logicky byla temná, protože se dala přisvětlit vlastně pouze na konci, kde bylo většinou okno, jo, ale jinak ta chodba nepůsobila moc přívětivým dojmem. Vím to z vlastní zkušenosti, včera takovou školu jsem kdysi i chodil,
a funkcionalisté samozřejmě trvali na tom, aby byly i tyto prostory prosvětlené, dobře prosvětlené, i vzhledem k tomu, že tady stráví vlastně ty děti docela dost času. O přestávkách se pohybují po těch chodbách, že jo, takže i z těchto důvodů. No, jinak vždycky se kladl velký důraz na to hlavní schodiště, které je tak jaksi velkoryse nadimenzováno. To je samozřejmě důležité, protože tady je značný provoz. A pokud by se tomu neposkytl ten prostor jako tady, že jo, tak samozřejmě by to mohlo způsobit různé kolize. Ty výtahy tehdy se většinou v takovýchto školách nedělaly. No, ale vidíme, že tady je zase na tom schodišti krásná prosklená stěna, ačkoliv to sklo, co tady vidíme, takové s nějakým takovým podivným vzorkem, tak to není samozřejmě původní, buď tady bylo kdysi drátosklo, nebo tady byly luxfery. Zase ten prostor toho schodiště působí velice příjemným dojmem, takže v tomto směru vlastně všechny ty školy opakují podobné principy. Ostatně jedna inspirovala ty další. V případě této školy se jednalo původně o gymnázium, no a zase tady narazíme na stejné atributy jako u těch předchozích škol, které jsme dosud navštívili.
Leonardo Plus. A v rámci cyklu Leonardo Plus posloucháte Cestopis architektury se Zdeňkem Lukešem. Naším dalším zastavením v našem putování za pražskými funkcionalistickými školami bude budova bývalého gymnázia v Praze na Pankráci, konkrétně na třídě 5. května. Dnes tato budova slouží jako vyšší odborná škola zdravotní a střední zdravotnická škola. Projektovali architekt Ferdinand Fenzel. Pane architekte, co si můžeme říct k jeho osobnosti?
Fenzel byl podobně jako Kněžek s Václavíkem absolventem pražské techniky a byl to předním představitelem funkcionalismu v Praze. Postavil celou řadu rodinných domů a taky činžovních domů. Z nich ten nejhezčí asi stojí v Opletalově ulici v Praze. Často taky ty své stavby obkládal keramikou. No a co se týče té jeho školní budovy na Pankráci, tak ta vlastně patřila k těm školám, kde byla posílena výuka cizího jazyka. V případě této školy to byla ruština.
Vydejme se tedy opět přímo na místo. Budovou nás provedla Helena Jirkovská, která zde vyučuje český jazyk a mapovala historii školy. Zeptal jsem se jí, jak dlouho sloužila škola svému původnímu účelu, tedy jako ruské gymnázium, a od kdy v budově sídlí dnešní zdravotnická škola.
Ono to není tak jednoduché. V roce 1937 začalo se se stavbou a kolaudace proběhla v roce 1938. Takže vlastně ten spolek pro vydržování ruských škol, který toto financoval, a vlastně to bylo zařízeno tak, že budova A sloužila pro obecnou školu nebo základní školu a gymnázium a budova B sloužila jako internát, tak zas na druhou stranu to vlastně nepoužívali dlouho, protože trvaly dokončovací práce a ty práce skončily v květnu 1939, to znamená za protektorátu. A už v roce 1942 vlastně museli školu opustit a školu zabrali Němci. Potom se sem vrátili Sověti po druhé světové válce v roce 1945. Ta škola tady sloužila za pražského povstání jako centrum pro odbojáře také. Od roku 1945 tady byli Sověti a byli tady až do konce roku 1980. Také vlastně ta boční ulice se jmenovala u sovětské školy.
Dnes se jmenuje u gymnázia.
U gymnázia. A právě v listopadu 1980 se sem stěhovala, vlastně se stěhovaly, by se dalo říci, dvě školy, protože my jsme dvě školy v jednom. Takže 35 let je tady střední zdravotnická škola a zároveň teda i vyšší odborná zdravotnická škola. Jinak, co je velkým kladem této školy, tak je kinosál, který asi nemá obdoby.
A k čemu tedy dnes slouží? Opravdu k promítání?
Já jsem tady 24 let vedla divadelní kroužek, takže jsme tady pořádali divadlo, ale slouží k jakýmkoliv, ne, že se tam vyučuje, ale slouží k promítání k různým soutěžím.
Funkcionalistické stavby mají samozřejmě nějaké své základní charakteristické rysy, které jsou společné pro všechny. Projevuje se to speciálně tady nějak právě na vaší škole a je to nějaký klad, či naopak úskalí, když se právě vzdělávají tady budoucí zdravotníci například?
No, já bych řekla, že budova je úžasná ještě dnes a bezvadné je teda veliká a trošku nepřehledná, jenom ze začátku se zdá, ale má vlastní dvůr a ten je veliký a ten slouží vlastně od jara do pozdního podzimu i jako tělocvična. Nevýhodou je, což nemohl tehdy architekt vůbec tušit, že jsme vlastně na třídě 5. května a je tady velký hluk. Takže se vlastně to řešilo tím, že se dělala plastová okna a byla snaha to nějakým způsobem jako zlepšit. Ale větrat se moc nedá. Když začne horko, tak sem skutečně ten hluk z ulice zasahuje.
Je tady problém třeba s tím, že by bylo naopak velké horko v těch místnostech, která jsou prosvětlená a svítí tam sluníčko?
No, šesté podlaží přímo pod střechou, tak tam je to problém.
Říká učitelka Helena Jirkovská, která mapovala historii školy. Hostem cestopisu architektury je Zdeněk Lukeš. Pane architekte, my jsme tedy navštívili přímo na místě 4 funkcionalistické školy, ale to rozhodně nejsou všechny pražské školy v tomto architektonickém stylu. Jaké jsou tedy ty další budovy, které jsme nenavštívili přímo na místě?
Tak já musím zmínit alespoň některé, ty nejvýznamnější, to trio Martinek Petrů Lhota navrhlo třeba velice zajímavé gymnázium na Pražačce v katastru Žižkova na sklonku 20. let. Velice důležitý byl architekt Vladimír Frída, který pracoval také v Městském stavebním úřadu a který byl autorem hned 3 krásných budov. To bylo základní škola a gymnázium ve Vysočanech, dále potom škola v Hloubětíně a škola v Hrdlořezích. Všechny ty 3 školy mají keramický obklad a patří k těm nejhezčím v Praze. Pak tady byly církevní školy, například architekti Nevšímal a Vaníček navrhli pro Voršilky krásnou školu ve Voršilské ulici, nebo architekt Tomáš Šašek, který přestavěl a dostavěl areál arcibiskupského gymnázia na náměstí Míru na Královských Vinohradech. V rámci výstavby nového Spořilova v Záběhlicích například vznikla taky krásná funkcionalistická škola od tvůrců Spořilova, architektů Karla Polívky, Broška a Mendbergera. No a nesmím vynechat i mateřské školy, které také vznikly v té době a některé z nich jsou skutečně krásným příkladem funkcionalismu. Architekt Pop z Městského stavebního úřadu a jeho mateřská škola v Hlichově ulici, to je vlastně na Petříně. Znovu architekt Frída a jeho školka v Kodaňské ulici. Architekt Karel Beneš, to byl Plečníkův žák, a školka ve Zbíhavé ulici v Liboci. Architekt Josef Brada z Městského stavebního úřadu opět a školka v Podbělohorské a nebo už ta známá trojice architektů z Městského stavebního úřadu v čele s Mečislavem Petru, školka v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. No a pak to ještě doznívá po druhé světové válce, kdy první česká architektka Milada Petříková společně s architektem Janem Majerem, žákem Jana Kotěry, projektují krásnou školku pavilonovou ve Lhotce v ulici na Větrově v takovém postfunkcionalistickém stylu.
Jak se dařilo funkcionalistickým školám mimo Prahu? Nacházíme funkcionalistické školy i v jiných městech?
Samozřejmě tady byla velká motivace tyhle ty moderní školní areály stavět i jinde. Snad nejkrásnější soubor funkcionalistických škol mimo Prahu je v Brně. Tam se zase na nich podíleli významní architekti, jako byl Bohuslav Fuchs, architekt Josef Polášek nebo architekt Kopřiva a další, takže těch je tam celá řada, ale i na některých menších městech vznikaly skutečně zajímavé školní budovy v tomhletom stylu.
Ty funkcionalistické školní budovy musely být v té době velice nákladné. Kdo to financoval tehdy?
No tak samozřejmě byly to státní finance, případně finance jednotlivých měst. Provoz musel být nákladný, když si vezmete jenom třeba ty pavilonové školy, tak tam to bylo zvlášť markantní. Ty školy bylo potřeba klimatizovat, vytápět nebo naopak chladit, takže už jenom to a samozřejmě byly to celé areály, často včetně třeba školních zahrad, takže provoz musel být nákladný, ale tenkrát se rozhodně tohleto téma nepodceňovalo a stalo se stejně významným tématem, jako tehdy byla třeba sociální architektura a nebo třeba nemocniční objekty.
Říká historik architektury Zdeněk Lukeš, který je spolutvůrcem cestopisu architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Pane architekte, děkuji pěkně, příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Dnešní díl jsme věnovali pražským funkcionalistickým školám a už teď vás s architektem Zdeňkem Lukešem zveme k dalšímu vydání našeho pořadu a můžeme prozradit, že se vydáme za architekturou do Liberce. Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michael Rosypal.